napíname to ako gumku na trenírkach, ale v tejto chvíli je už mlčaniu koniec. 7. október, rok 2020, to je to, čo máme v tejto chvíli za oknami v čase premiéry práve prichádzajúcich tajomstiev zdravia s krásnym poradovým číslom 111, 3 jednotky, teda pri názve relácie, 2 jednotky v tejto chvíli pri mikrofónoch v Banskej Bystrici Peter Kršiak, v Bratislave pri tom telefónnom mikrofóne Peter Planieta, aspoň dúfam.
Áno, áno, pozdravujem Banskú Bystricu a pozdravujem poslucháčov.
Dobré ráno, pán Planieta. Máte niečo nové, extra špeciálne, čo vyskočilo za posledných 7 dní?
No, keď len zoberieme, že tie 3 jednotky, keď sa budeme pozerať na to z pohľadu numerológie, tak toto by malo byť o egu, lebo 3 jednotky sú mužské ego, takže mali by sme byť takí egoisti dneska a baviť sa sami so sebou. A baviť sa, aký sme múdri, inteligentní, vtipní, veselí, zábavní. Ale to, čo je zaujímavé, je ľudia, ego má obrovskú moc a ego spôsobuje, že ľudstvo zatiaľ prežilo. Ale ego spôsobilo aj to, že ľudia robia blbosti a zablokujú si sami svoj vývoj. Čiže človeka, ktorý na sebe pracuje a vidíte, že má nejaký ten rozmer a ten charakter, nejaký tú úroveň, tak nikdy o sebe nebude tvrdiť, že počúvajte, ja som ten najlepší, ja som zjedol múdrosť sveta, ja som najlepší na tomto a tomto. Ten človek vždy bude v tej pozícii toho, že bude sa snať hrať na pokorného, tak ako my vás masírujeme a vy hovoríte, že oh, ja som taký obyčajný človek a tak dobre, veď ja som tu len moderátor, ale tak či tak veľa ľudí a ja, alebo aj iní posluchači zachytávajú, aký vy máte dar, aký ste vtipní a keď sa na túto tému bavíme, tak vy vždy poviete, a tak čo budeme tak preháňať, no dobre, trošku možno, alebo niečo, ale toto je taký ako pekný príklad toho, že ľudia, keď robia niečo, čo milujú a majú to ego pod kontrolou, tak čokoľvek im poviete, alebo je úplne jedno, v akej úrovni sú a v akej úrovni sa nachádzajú a je úplne jedno, koľko peňazí na účte majú, ale tých ľudí stretnete a oni sa s vami rozprávajú a je to úplne jedno, že aká je to celebrita alebo nejaká Brita alebo iné. A ten človek je milý, zaujímavý, pokorný. Nemyslíte si, a vy čo vy odo mňa chcete? Viete, kto ja som? Viete, koľko ja mám peňazí na účte? A raz takúto situáciu zažila aj sestra, keď robila u jedného právnika v Bratislave a prišiel tam taký ten kompot, ego, a tápol ruku ten stôl a hovorí, že no čo vidíte na mne, čo mám nové? A ona, dobre ste sa vyspinkali? A on, že nie, nevidíte ten prsteň za 100 000, čo som si kúpil, vidíte ten diamant? A ona, čo s tým? Myslíte si, že ten, keď čo ja viem, rachnú banky a bude hladomor, že myslíte sa, že za ten prsten sa najete? Viete, koľko si toho kúpite? No ja neviem, keby neboli peniaze a keby teraz fakt bolo to, že len za ten prsten ľudia vám vymenia alebo za jedlo vám dajú niečo, alebo za jedlo vám dajú iba vtedy, keď im za to jedlo niečo dáte podstatné, čo je na život a čo na čo bude niekomu diamantový prsten, keby bolo, že teraz extrém, tak ako za to si nič nekúpite, lebo v podstate to je síce pekný kameň, zaujímavý, ale keby sa dostalo do toho štádia, tak vám to moc nepomôže. Pomôže vám niečo, čo máte v sebe, čo ovládate. A preto aj v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí o tom, ako ten svet funguje. Stále tu máme koronu a teraz vo všetkých médiách masírujú zľava, správa, že čo sa všetko deje, nosiť rúška, nenosiť rúška, sú tam rôzne konflikty, ale ľudia pritom zabúdajú na to, že ako aj včera, keď som stretol jedného známeho, tak hovorí, no a oni sa hýbu v tom umeleckom smere, no je to náročné, určite niektorí ľudia skrachujú a nedajú to, Ale ja hovorím, ale stále je dobré, lebo proste nestalo sa to, že nejaký zvláštny človek, alebo bláznivý človek, alebo ľudovo povedané idiot nezatlačil nejaký červený gombík a nespustil tretiu svetovú vojnu, keď sa tu bavíme len o tom, že nás nejako obmedzujú rúškom, ale počúval som zaujímavú prednášku jedného pána a on hovorí, na svete sa čoraz viac vyrába, je čoraz väčšie množstvo zbraní a tie zbranie sa nemajú kde použiť. A čo sa stane, keď budú plné zásoby skladov zbraní, no tak určite bude priestor na to, aby sa spustil nejaký vojnový konflikt, lebo nemôžete vyrábať niečo a nepredávať a nemať na to odbyt. Takže ľudstvo speje k tomu, že tá krivka stále stúpala hore a mali sme sa moc dobre a ľudia neboli schopní sa zastaviť a zamyslieť a všetky tie signály ukazujú na to, že niečo sa diať bude a to najpodstatnejšie je, že človek by mal byť silný a schopný sa prispôsobovať tomu, čo sa deje a nie sa snažiť míňať obrovské množstvo energie a hrať sa na niekoho dôležitého, podstatného, lebo každý, keď príde tá úroveň toho, že ochoriete, zrazu je úplne jedno, že či ste prezident Slovenskej republiky alebo prezidentka, alebo či ste pani upratovačka, alebo či ste riaditeľ nadnárodnej spoločnosti, tie zákony tela alebo zákony vesmíru platia na každého a naši predkovia na toto povedali takú krásnu ľudovú múdrosť, že Božie mlyny melú pomaly a spravodlivo. Takže je veľmi dôležité, aby každý človek sa zamyslel na to, aký ten život žije. A aj keď som počul prednášku toho pána, on hovorí, že optimálne pre Zem sú 2 miliardy ľudí a nás je tu 7,5 miliardy, no takže niečo sa určite diať bude. A toto je taký možno podľa mňa malý predvoj toho, aby ľudia sa zamysleli, spomalili a začali žiť taký ten skutočný pravý život a nenaháňali sa ako krysa v závode a nenaháňali svoj chvost a nenaháňali len peniaze alebo nejakú hmotu, ale začali sa zamýšľať aj o tom, že tu sú nejaká príroda, stromy, zvieratá, včely a proste rôzne bytosti, s ktorými by sme mali žiť v súlade.
Mnohí vedia, a už nad tým premýšľali viackrát, čo sa týka tých zbraní, že keď sa použijú, tak sa potom vytvorí práca pre mnohých ľudí. Jednak, že sa zdevastuje určité územie, takže môžu nastúpiť stavbári a podobne. Žiaľ, má to teda aj veľmi negatívne výsledky a to je v prípade úmrtia, takže aj hrobníci si prídu na svoje. Nad tým sa až toľko nepremýšľa. A tie zbrane, samozrejme, keď sa potom vyrábajú a nie je odbyt, tak sú nervózni tí, ktorí ich potrebujú predávať, preto tie vojnové konflikty. Ale ešte, keď tam boli spomenuté aj tie veci okolo korony, tak teraz v poslednej dobe všímam si hlavne kritiku do radov umelcov. Boli časy, keď teda svet umelecký ľudia až tak neriešili, prišli do divadla, na koncerty, do múzeí, za tým, aby sa duševne obohatili a zvyčajne sa im to, čo očakávali, aj dostalo, preto sa tam opätovne a niektorí aj často vracali. Dnes, keď tu máme, čo tu máme, tak zistujeme, ako veľmi sme duchovne prázdni, našťastie nie všetci, ale mnohým ťažkosti iných, hlavne teda z tej umeleckej obce, pripadajú nepodstatné, vidíme v nich darmožráčov a hodnoty, ktoré boli vytvorené, odrazu ako keby neexistovali, čiže príde nám to niektorým, že svet sa obracia hore nohami. My z darmožráčov robíme umelcov, tých vieme asi zhruba, ktorých teraz myslím, a umelcov, ktorí naozaj niečo vytvorili, tak dnes už mnohí, už sú tam pokriky a choďte robiť do Teska, vykladať tovar a choďte k lopate a podobne, lebo na vás nikto nie je zvedavý. Aj vám sa zdá, že začíname sa duchovne naozaj trošku, že klesáme niekam?
No, už celkovo sa, ja keď som počúval rôzne také, že fóra alebo rôzne prednášky, tak my sme homo sapiens, to znamená, že mali by sme byť človek, ktorý je múdry a rozvíja sa, ale väčšina tých ľudí začína hovoriť, že sme homo debilitos, to znamená, že ideme tým opačným smerom, lebo nevidíte nikde v prírode, a keď zoberiete napríklad filmy, ako je Avatar alebo Indiánov, oni nikdy si nepovedali, že poďme si zastrieľať na bizónov a poďme pozabíjať len tak preto, aby som si urobil voľno a zážitok. To znamená, že tí ľudia, ktorí s tou prírodou boli prepojení, tak nikdy z tej prírody nebrali viac, ako potrebujú. A my sme sa dostali do štádia, že chrlíme, produkujeme, aby sme mali čo najviac peňazí, ale ľudia si neuvedomujú, ak stačilo, že ak by vznikol vojnový konflikt a zasiahne to elektrárne a elektrika spadne, tak všetci sú zrazu chudobní, lebo všetky peniaze ľudia nemajú pod vankúšom, ale majú v bankách, to znamená 90% ľudí dneska používa platobné karty, čiže už dneska sa to prešlo do takého, do takéhoto štádia. A ľudia by sa mali nad týmto zamyslieť, že je úplne jedno, kto ste a kde ste. A keď sa budeme baviť o umelcoch, a umelec odjakživa mal úlohu tých ľudí rozosmiať, zabaviť. Keď zoberieme aj šport, je dôležitý, že ten šport ľudia používali na miesto vojen, to znamená, že keď boli vojny, tak neboli rôzne také tie športové podujatia, ale tie športové podujatia boli o tom, aby tí ľudia tú prebytočnú napríklad energiu mohli niekde transformovať, takže a hlavne ukazovať, že kde môžete posúvať svoje hranice, takže ono to má všetko svoj význam a každý človek má nejaký dar a ten dar by mal rozvíjať. Čiže ja nikdy nepoviem na to, že umelec je nejaký darmožrác, lebo veľa ľudí vďaka umelcom a vďaka pekným filmom si dokáže oddychnúť, dokáže uvoľniť emócie, dokáže si poplakať.
Veď to, že skúste si predstaviť teraz, a teraz aj smerom k poslucháčom hovorím, že by ste nemali žiadny obraz doma na stene, televízia by nebola, lebo načo, však to sú umelci, ktorí sa tam väčšinou objavujú, a teraz by sme toto všetko v podstate vymazali z nášho sveta. Aký by bol, podľa vás, pán Planeta?
No, väčšia časť ľudí by zomrela, lebo by neprežila. To znamená, že lebo nie sú schopní, ako zoberme si, že keď zoberete človeka a dali by ste ho, ako my sme boli na začiatku roka v tme s manželkou, a dali by ste človeka do tmy na týždeň. Aj tá pani, keď sme sa rozprávali, tak hovorila, že tu len malé percento ľudí je schopných dať 7 dní v kuse. To znamená, že a v tme a sami, ako ľudia nie sú schopní vôbec takto fungovať, že by mali byť sami, že nemali by sa rozprávať, mali by byť v tichu alebo niečo. Takže ľudia sú veľmi teraz, ako v tejto dobe, veľmi rozmaznaní. Stále si neuvedomujeme, že my sme žili zlatú dobu. To znamená, ja som nezažil, alebo moje ročníky nezažili žiadnu vojnu, žiaden hladomor. No dobre, zažili sme komunistov, ale to tak si tak nebol až taký extrém.
Takže to bola ešte z dnešného pohľadu prechádzka rajom niekedy.
Áno, to bola prechádzka, ale musíme si uvedomiť, že ten svet vždy išiel v rámci kriviek a ľudia, keď sú keď si niečo nevážia a keď si neuvedomujú toho, tak proste ten celý tie, či už to nazveme Boh, vesmír alebo niekto, proste zakročí. A toto podľa mňa je otázka času, ale nie je to o tom, že keď niekto teraz začne počúvať tú reláciu, že aha, tak 2 miliardy ľudí by mali byť optimum a nás je 7,5, takže 4,5 miliardy, či koľko, tam 5,5 miliardy ľudí by tu v podstate nemalo byť, no takže keď vznikne vojnový konflikt, alebo keď tu príde a možno teraz sa hráme s koronou, ktorá na to je veľa vtipov a ľudia sú teraz celí z toho po toto, ale hovorí sa, že máme tu smrteľný vírus a dva týždne vôbec ani o ňom neviete, že máte smrteľný vírus a na ten smrteľný vírus zomrelo 0,5% ľudí alebo aké množstvo, čiže to je zvláštny smrteľný vírus, ale ľudia tak či tak, to, čo sa tu teraz deje a to, čo sa bude diať, je o tom, že ľudia by sa mali zamyslieť. Niektorí ľudia v rámci tých, keď sa to pozatváralo, tak niekto si uvedomil, že o čom je podstata života, že je dobré, že mohol byť doma, skľudniť sa, byť s rodinou a užiť si tieto dni alebo tento čas. Niektorí ľudia vyplakávali, že prišli o príjem, ale skôr ako sa táto doba udiala, tak väčšina tých ľudí, ktorí tie problémy majú, tak prichádzali nejaké impulzy, signály, že ľudia by mali sa zamýšľať. A už len keď zoberieme finančnú gramotnosť, to znamená, celý ten systém je nastavený na tom, že človek by mal jednu desatinu z toho, čo zarobí, alebo keď chcete aj viac, odložiť si, že keď príde fáza, že napríklad pol roka nemôžem robiť, aby som mal rezervu a pol roka úplne v pohode prežiť, lenže väčšina ľudí žije v obrovskom dlhu a žije od výplaty do výplaty, ale žije prečo? Lebo si chce vytvoriť zlatý štandard, to znamená, lebo v televízore vidím hviezdy, ktoré majú veľa peňazí a aký majú krásny a luxusný život. Na internete u vás vyskakuje, že proste dve baby začali investovať týmto a teraz zarábajú 8-10 tisíc eur mesačne a ľudia uveria rôznym takýmto blábolom. No a hľadajú formu, ako čo najjednoduchšie speňažiť alebo zarobiť peniaze bez toho, že by museli pracovať a aby si tú cestu zľahčili. A celý ten stav, v akom sa dneska nachádzame, je len dôsledok toho. My sme si vždy chceli zjednodušiť život a zjednodušujeme ho tak, že si ho nakoniec skomplikujeme, ako je napríklad dnešná doba. A prvú vetu, ktorú u ľudí počujete, nestíham, teraz v dnešnej dobe je korona a teraz čo budete robiť a ako sa mám na to pripraviť, aká má byť prevencia a čo náhodou vedia do zahraničia nejdem, lebo tam sú zase takéto čísla, čiže ľudia sa vždy najjednoduchšie ovládali strachom, ale veci sa budú diať a život sa bude vyvíjať a život má svoje zákonitosti. Takže to, čo je najdôležitejšie, je, aby človek ostal v pohode a robil to, čo má rád. No a keď aj ja, samozrejme aj mňa sa korona dotýkala, no ale tak som zmenil veci, mal som priestor popremýšľať a vymýšľal som nové veci, ktoré môžu niektoré veci niekde inde posunúť a toto je vždy priestor na to, že keď vás ako keby vesmír dá do pozície, že sa máte stíšiť a zamyslieť, takže v tom tichu a zamyslení ste schopní vymyslieť nové veci a aj keby ktokoľvek, čo ja viem, akýkoľvek umelec nemal prácu dlhodobo, tak aj tak on má ešte druhý dar. Čiže to, čo hovorím, že každý človek má jeden ako keby top dar, tú svoju genialitu, ale vždy má koniček, ktorý miluje a ktorý ho baví a fascinuje. U mňa je to zdravý životný štýl a druhý je napríklad šport. Takže ja keby som sa nevenoval zdraviu, tak proste sa môžem venovať cvičeniu. Keby som videl, že ľudia nemôžu cvičiť, no tak jedna z pozícií, ktorá je, ktorú rád robím, je varenie, tak kľudne môžem ísť variť. Ako to je, aký problém sa zamestnať a robiť niekde kuchára, ako to vždy sa dá. Takže človek, ktorý chce a hľadá formu a spôsob, tak vždy pracovať bude. Človek, ktorý nechce, tak bude stať s billboardom, s vlajkou a kričať, že my máme problém a teraz riešte za nás môj problém, lebo vy ste za to zodpovední, lebo ja za to nemôžem, ale všetko, čo sa ľuďom deje, vždy za to môžu si sami, lebo to je súvislosť okolností, ktoré prichádzajú a tie okolnosti nikdy neprichádzajú. Takže zo dňa na deň sa prebudíte a je problém. Čiže ak by mal vzniknúť aj vojnový konflikt, tak tak či tak to budeme vidieť pomaly, postupne, že sa k tomu bude schyľovať a ľudia to budú vidieť. A to isté bolo aj s koronou, že sa na začiatku hlásilo, že toto sa deje v Číne a potom sa to rozliezlo do celého sveta. Takže...
Len, viete, ja stojím na strane v tejto chvíli aj toho umeleckého sveta práve z toho dôvodu, že oni by možno aj išli pracovať do iných rezortov, keby bolo jasné, že tento problém tu bude od vtedy do vtedy, tak majú jasné, že tak musím si na ten čas niečo iné nájsť. Lenže keď je to v tom taký chaos, aký je, a že sa na jar povie, však si to presunte na jeseň, tak oni s tým, dobre, však vydržíme nejakú to obdobie, pretrpíme, ale príde jeseň, tak budeme môcť svoje aktivity opäť na novo rozbehnúť. A potom príde jeseň a zase sa im povie, no stop, nie, toto a toto sa nesmie konať, tak preto to je z ich pohľadu možno aj oprávnená tá starosť nad tou budúcnosťou, že nevedia sami, ako bude vyzerať ich život v najbližších dňoch. Oni by možno aj opustili, povedzme, tie svoje miesta, ako sú tí osvetľovači spomínaní na niektorých miestach a povedzme tí, ktorí len sa starali o asistenciu pri určitých akciách, len... Veria v to, že sa teda začnú veci obracať na dobré a môžu opäť pokračovať v tej činnosti, ktorá je veľmi dôležitá, lebo však aj tí, ktorí asistujú pri veciach, ktoré my ani nevidíme, tie pozície, tak sú tiež dosť dôležití na to, aby určité veci fungovali. Nie je to dôvod byť na ich strane trošku?
Určite. A ťažko sa vyjadruje, že ako by človek reagoval, keby bol na tých pozíciách, ale to, čo ste presne pomenovali, že veľa ľudí si neuvedomuje tých kľúčových ľudí, ktorí sú v tom zákulisí, lebo na to, keď si pozriete hociaký seriál, tak si poviete, jej, tento herec je úžasný a toto je hviezda. Ale keby tam nebola, čo ja viem, maskerka, nejaký...
Aj ten, čo napísal napríklad scenár k tomu konkrétnemu filmu, lebo on nehovorí svoje vlastné myšlienky, ale myšlienky niekoho, kto to napísal, len on je za toho krásneho, lebo na ňo mierí kamera.
Presne tak, takže tam je určite veľmi veľké množstvo ľudí v zákulisi, ale keď sa vrátime k tej podstate, ono, my sa učíme veľa vecí na základnej škole, ale neučíme sa tie podstatné veci. To znamená, podstatné veci, ktoré by nás mali učiť, je ako prežiť život a nie sa učiť, čo ja viem, históriu a o storočnej vojne alebo o veciach, ktoré sa... Keď ma bude zaujímať história, tak si to kľudne viem dať, ako môže to byť jeden z predmetov, ale ten predmet by mal byť, čo ja viem, nie známkovaný, ale mal by byť len o tom, aby sa rozoberala história, ako ľudia žili, čo tam stvárali a aby sa ľudia alebo deti poučili z histórie, ale mali by sa učiť jeden aj tí, čo pracujú s financiami, tak jedna z vecí, ktorá by sa tam určite mala učiť, je ako narábať s peniazmi, to znamená, ako tie peniaze si kumulovať, ako ich získavať, aká je forma zarábania peňazí, ako si peniaze šetriť, lebo ľudia žijú ako bohémy, to znamená, že naši predkovia hovorili vetu, že kúpim si iba taký kabát, na aký kabát mám. Lenže my žijeme v dnešnej dobe, že ešte jeden kabát nemám splatený, ale sused už má nový kabát, tak si ho kúpim. Takže toto je celý zádrhel, že my máme obrovskú nadspotrebu veci, keď sa pozrieme do skrín ľudí alebo do chladničiek alebo do špajzy, tak zistíte, že všetko to tam puká vo švíkoch. Ja keď vidím a idem okolo niekedy obchodných centier a vidím, aké plné košiky tlačia ľudia pre, čo ja viem, dvojčlennú rodinu, alebo sú traja, alebo málo kto v Bratislave má takže 5 detí, to znamená, to sú tak dvaja, traja ľudia. Ale košik je taký, ako keby šiel variť pre regiment. A tí ľudia tam chodia 2-3 krát do týždňa. To nie je možné, aby dvaja ľudia a ešte pri tom do roboty chodia na obedy. Čiže keď zoberieme, to sú tak raňajky a večere, aj to u niekoho nie. Čiže ľudia nakupujú obrovské množstvo veci a majú obrovský výdaj. A to že čo sa teraz deje, tak každý človek v určitom momente zažije, tomu sa hovorí, že skúška dobyvateľa, že príde ťažké obdobie, ktoré musíte zvládnuť. A akékoľvek teraz obdobie je ťažké a pre každého je niekde nejaký problém, nemyslím si, že možno iba tí ľudia, takí tí miliardári, ktoré sú hore, tak možno majú menej problémov, ale každý rieši nejaké problémy a teraz na tie problémy, keď je človek dostatočne silný, by mal byť schopný adekvátne zareagovať. A toto napríklad učili bojové umenia, že bojové umenia učili to, že keď máš rôznych útočníkov a človek musel byť schopný reagovať na každého útočníka, prispôsobiť na ten daný útok, prispôsobiť obranu. A preto, keď zoberieme, že v Rusku, čo je Štetinová škola, tak tam sa deti učia chalani bojové umenia a ženy tanec, lebo pre ženy je tanec obrovský pohybová zdatnosť. A teraz si zoberme, naša dcéra počas korony, tak čo je, čo sa deje počas korony? No jasné, oni zrušili telesnú, lebo preto, aby sa náhodou nenakazili medzi sebou.
Áno, aj v rúškach sa ťažko uteká.
Aj v rúškach, takže zoberme si, že tá generácia detí, ktorá je veľmi slabá, takže ešte celým tým prístupom a celým tým systémom sa ešte viac blokuje, takže dejú sa rôzne veci na rôznych úrovniach a je ťažko ako keby povedať, že OK, tak to vyriešte takto. A teraz je ťažko povedať, že OK, za to môžu naši politici. Ale keď sa pozrieme do hĺbky, kto tých politikov zvolil a akí sú ľudia, ako ľudia premýšľajú. To znamená, keby ľudia premýšľali správne a boli nastavení správne, tak proste nezvolia takých politikov, ktoré takú situáciu nezvládajú. Takže všetko je to len zrkadlo nás, nemôžeme povedať vás, alebo ja takisto som bol voliť, aj keď som volil niekoho iného, ale tak či tak som sa podielal na tom a každý, a v Biblii sa hovorí, že hoďte kameňom, kto ste bez viny. To znamená, politici sú len podľa mňa zrkadlo ľudí, to znamená väčšiny ľudí, nie, či ja viem, 5%, lebo tie 5% neovplyvní tie voľby takým spôsobom, ale je výsledok väčšiny. Čiže kým väčšina Slovákov premýšľa a koná tak, tak máte len zrkadlo hore našich politikov. A tak, ako sme sa minule bavili, že keď bolo pred voľbami, tak v podstate, keď tam máte kyslý jogurt, tak nemôžete, a máte tam 20 kyslých jogurtov, tak nemôžete z tých jogurtov vybrať nejaký sladký, keď sú všetky kyslé a není tam nikto, kto by bol sladký jogurt, no tak proste môžete vybrať len z toho kyslého, alebo môžete urobiť jednoduchú vec, nevoliť, ale aj tak ten hlas sa niekde pričíta. Takže to
áno, vypnete im chladničku, tak tie jogurty, aj keď boli kyslé, ešte sa pokazia viac.
No, takže je doba, aká je, a odjak živa ľudia žili, v každej dobe bolo niečo náročné, ťažké, komplikované. A človek môže získať len sám silu, a to je, keď bude dobre papať, cvičiť a venovať sa sebe, tak bude schopný prepínať v tom danom momente a vždy je schopný prežiť a prispôsobiť sa. A aj keď si ľudia myslia, že nie sú schopní prežiť, a preto veľa ľudí napríklad teraz aj vyplakáva, lebo sa znížil ten zlatý štandard. A
to je práve to, čo som chcel spomenúť ako ďalšiu vec, ten životný štandard. Áno, rozumiem tomu, keď ľudia na umelcov teraz poukazujú, však už si nemôžete kupovať drahé kabelky a mať nadštandardný život. Mali ste si našetriť počas obdobia, keď sa vám darilo, aby ste teraz takúto ťažkú situáciu preklenuli, lebo treba aj s tým v živote počítať, že nebude to celý život iba o nádherných dňoch. Tak teraz im to práve po tejto stránke vracajú aj športovcom, ktorí mali celkom zaujímavé platy, ale zase na druhej strane tie platy stanovili tiež niekedy aj ľudia, respektíve tí, ktorí napríklad organizujú rôzne kultúrne akcie, že dávajú niekedy naozaj dosť výrazné honoráre tým interpretom, ktorí sa im na tých akciách objavujú, a trošku ich týmto spôsobom aj pokazili. Aj tých športovcov sme si pokazili tým, že im dávame neskutočné peniaze. Na druhej strane, keď sa predáva dres nejakého Messiho, tak on si a snáď aj zaslúži určité percento z toho, ale aj na tých dresoch pracujú zase ľudia, ktorí to šijú, vyrábajú látku a podobne, a aj tí sú v tejto chvíli na tom trošku horšie.
Určite, ale tak ako ste to teraz pekne povedali, že tú cenu vytvoria ľudia, lebo ak zobereme, že čo ja viem, keď niekto si kúpil, preženiem, že ponožku Elvisa Presleyho za, čo ja viem, 20 000 eur, no tak to, kde sme sa dostali, že niekto si kúpi ponožku, ktorý nosil a niekto slávny.
A nechýba mu ani druhá ponožka.
Hej, a keď ale jedna a druhú, keď chcete dve, tak stoja 40. No ako kde sme sa dostali, ako je úplne jedno, že akýkoľvek predmet, ktokoľvek by vlastnil, a teraz to, že on bol slávny, teraz čo? Teraz jeho ponožka alebo jeho pero, alebo toto bude mať hodnotu takú, že keď sú ľudia schopní zaplatiť za takéto, to neukazuje na múdrosť ľudí, ale skôr to ukazuje na ich hlúposť, lebo v podstate ponožka, či je to Jožka Mrkvičku alebo Petra Planetu alebo jedno, má svoju cenu výrobnú, a keď sa nosí, tak má skoro nulovú cenu, a nie, že niekto ju ponosí a z ponožky, ktorá stála, čo ja viem, 5 eur, je teraz 20 000 ponožka. A počul som rôzne také úlety, že čo predávali a čo si ľudia kúpili za neuveriteľné peniaze len preto, že bol niekto slávny. Ale každý človek si zaslúži takúto hodnotu a každý človek má obrovskú hodnotu. A tak ako vy ste povedali, že skúste zrušiť napríklad len smetiarov a pochopíte, že ľudstvo skolabuje, keď sa prestanú vynášať smeti. Alebo skúste zrušiť elektrikárov a ľudstvo skončilo. Skúste zrušiť kuchárov, čiže my si tých ako keby drobných ľudí nevážime, tých, čo nie sú tak vidieť, a bereme ich ako keby, no dobre, no ty môžeš byť rád, že ti dávam prácu, ale tí drobní sú kľúčoví na to, aby celý ten systém fungoval. Preto každý človek si zaslúži mať hodnotu a svoju úroveň a svoju váhu, a preto nemal by kohokoľvek niekde dávať do nejakých výšin. Mne sa párkrát stane, že ľudia prídu a povedia, je, pán Planeta, som rád, že som sa s vami stretol a že sa môžem porozprávať, a vrem, a prečo, veď stačí, keď tu prídete, ja sa tu veľakrát hýbem, tak sa môžeme stretnúť a porozprávať, že to nie je žiaden problém. Ale veď vy ste vyťažený a vy ste niekto. Ja som, není niekto. Ja som len Peter Planeta, vy ste Jožko Mrkvička alebo Zuzka Mrkvičková, a vy ste taký istý človek, aký som ja. Ja len robím to, čo milujem, a proste tým, že sa rozprávame takto verejne, no tak to ľudí zaujíma a vytvára to niečo. Ale každý človek má túto hodnotu, a ja sa nikdy nebudem na ľudí pozerať tejto výšky. A aj keď som hovoril, že do budúcnosti, že my plánujeme, že si urobíme inštitút, a je jedno, keď mi tam príde prezidentka, tak s prepáčením ja sa z toho neposerem, že mi tam teda príde prezidentka. Prezidentku budem brať ako každého človeka, nebudem sa na ňu pozerať inak, len preto, že je prezidentka. A je jedno, keď mi príde tam niekto a povie, že musíte mať iný prístup. Ja poviem, OK, z nejakého dôvodu v rámci ochrany to môže byť takto, môže s ňou chodiť ochranka, ale nemá privilégia. Proste keď chce mať nejaký štandard vyšší, tak tuto máme služby, ktoré si môže ako keby vyššie zaplatiť, ale nikto nebude k nej pristupovať inak. A keby som mal také, ako niekedy som videl, alebo aj som počul, že keď prídu nejaké celebrity niekde a že oni chcú takéto na hoteli a takéto, no tak poviem, viete čo, tak si choďte do iného hotela, kde budú tancovať tak, ako vy pískate. Ale pre mňa nie je niekto, kto niečo dosiahol alebo je veľmi slávny, zaujímavejší ako bežný človek, lebo stačí, keď zoberieme tej celebrite všetkých tých ľudí, ktorí sú okolo nej, tak zrazu ona nemá nikoho a jej celý život sa zrúti a zrazu nebude slávna, lebo zoberme si, že koľko slávnych ľudí bolo a teraz už keď nie žiaria, tak proste o nich sa nevie a tých slávnych nahradil niekto iný. Takže ten život sa veľmi rýchlo vyvíja a keď niekto chvíľku žiaril, nikdy nebude žiariť večne a iba pár ľuďom sa to podarilo a aj keď zoberme si len Michael Jackson bol kráľ popu, ale ako často sa o Jacksonovi teraz hovorí a čo sa o ňom hovorí, je toho veľmi málo, len možno keď zase niečo vytiahnú novinári a niečo pustia do médií, ale štandardne, keď ten človek zomrie alebo ide do ústrania, tak proste tak ako odíde a tak ako niekde hore bol, tak spadne dole a svet o ňom nerozpráva a peniaze netečú a nevalia sa na ňo.
No, tak my vieme veľmi rýchlo zabudnúť a nemyslíme na podstatné veci. Keď by sme zostali len na Slovensku, tak aj taký Jožo Ráš, keby nemal Borisa Filana, Vaša Patejdla a týchto ľudí okolo seba, mohol by spievať do mikrofónu aj úžasnejšie, ale nemal by ani texty, ani melódie. On si síce niečo sám skomponoval, ale možno by to nedotiahol tam, kam to dotiahol a to je len jeden z príkladov. Dalo by sa samozrejme rozprávať ešte dlho na tieto témy a niečo možno ešte povytiahneme, ale chcelo by to, aby sme sa povenovali aj tomu, čo nám sem prichádza v e-mailoch studio@slobodnyvysielac.sk. Nie je toho veľa, respektíve to, čo tu mám, je väčšinou o dátumoch a tieto maily riešime vo večernom termíne, nie v tomto predpoludňajšom, takže niečo si poodkladáme, ale z toho, čo tu sem teda dorazilo, tak snáď aspoň napríklad Michaela zo Žiliny. Dobrý deň páni, mám otázočku, či pán Planeta čítal knižku Tao Cesta ku zdraviu od Zuny Vesan Kozákovej, ak áno, aký má na ňu názor?
No, tú knižku máme samozrejme doma a ja ju poznám, ona sa takisto väčšiu časť života venuje zdraviu, zdravému životnému štýlu. Ona robí terapiu, má nejakú špeciálnu terapiu, ktorú robieva a má vyštudovanú čínsku medicínu, takže je tam veľa vecí, ktorých je zaujímavých, ale keď zoberieme, ja sa pozerám na všetky systémy jedným metrom, to znamená, že hľadám, že či to v reálnom živote funguje. A ani čínska medicína z tohto pohľadu nie je úplne dokonalá, lebo príklad používam a preto vysvetľujem ľuďom, vždy by mali premýšľať, lebo keď zoberieme, tak pohánka štandardne z pohľadu čínskej medicíny je neutrálna alebo chladivá, ale ja čo z praxe viem, tak napríklad deti, ktoré majú veľa ohňa, tak pohánku nejedia. Muži, ktorí majú veľa ohňa, pohánku moc nejedia.
Ale pohánku si zajdu, keď majú veľa ohňa v sebe, tak nejakú hanku zoženú.
Áno, také hanky oni tí chlapi môžu.
Až im hanky padajú.
A aj hanky môžu potom padať, ale pointa toho celého je, že vždy človek na akýkoľvek systém by sa mal pozerať cez ako keby otvorené prsty, lebo nie každý systém má svoje plusy a má svoje mínusy. A štandard je, že ja zatiaľ neberem žiaden zo systémov, ktorý poznám. Či už to bolo napríklad z pohľadu akejkoľvek výživy, tak každý ten systém má niekde svoje plusy a mínusy a nedá sa brať univerzálne napríklad, že krvné skupiny sú geniálne a zaberú na všetkých, alebo čo ja viem, makrobiotika je geniálna a zaberá na všetkých. Tie systémy sú geniálne, ale vy musíte pochopiť ten princíp a využiť ho. Čiže jej kniha je super, určite keď človek sa zaoberá týmto, tak má tam veľa dôležitých vecí, ale z môjho pohľadu sú niektoré tam také tie rozdiely, už len príklad zoberieme, že pohánku, že ona tam má veci z tradičnej čínskej medicíny, ktoré sú tak štandardne, že sa berú, že má takúto energiu, lenže ja to pozerám vždy aj z praxe, že OK, ak by to teda bola pravda o tej pohánke, tak proste pohánku by jedli deti, keby bola chladivá a všetkým deťom by chutila, lenže pohánku je veľmi, veľmi malé percento detí a väčšinou pohánku majú radi ženy, ktoré sú zamrznuté a studené a pohánku napríklad jedia Rusi alebo Poliaci, keď je, tam je chladno, čiže pohánka je podľa mňa skôr hrejivá ako chladivá. A toto je proste pohľad, kde týmto úplne nesúhlasím a žiadna kniha ani z môjho pohľadu, ani naša nebude dokonalá, lebo možno o 5 rokov zistím, že túto informáciu by som tam napísal inak. Čiže netreba brať žiadnu knihu, žiadného človeka ako dogmu, že keď toto tu napísali a ten človek má takéto skúsenosti, tak to musí tak fungovať, lebo my sme tak komplikovaný systém, že prísť na to, že čo by univerzálne fungovalo pre každého, je veľmi ťažké. Takže treba to brať vždy všetko s rezervou. Všetko, čo sa vás zaujme, si to otestujte sami na sebe. A keď zistíte, že ten systém, princíp a funguje, tak ho využite. A, lebo je podstatné, že je úplne jedno, čo vám zlepší život. A ja použijem taký príklad z praxe, že mám ľudí, ktorých ja som naučil cvičiť cez rezeň, že oni neboli schopní sa dokopať k cvičeniu a použil som rezeň ako nástroj na to, aby sa tí ľudia posunuli. Takže je úplne jedno, ak nájdete spôsob, ktorý vám podporí, zlepší, skvalitní, posunie váš život, tak je to paráda. A knihy sú na to jeden z dobrých nástrojov, len aj v tých knihách musíte vedieť čítať a filtrovať a vždy si prepájajte, lebo asi keď začínate, tak nebudete mať doma len jednu knihu, ale máte dve a môžete si porovnať a keď máte niektoré veci, ktoré vám tam nesedia, tak skúste pochopiť, že čo vám tam nesedí a ako to doladiť.
Tak áno, aj mňa občas rezeň posúva vpred. Nie je to také časté ako kedysi, ale dá sa. Buenas tardes, señores. To je pozdrav od Marcelky. Poprosila by, že v akom pomere zahusťovať čiernu fazuľu v dvojlitrovej nádobe z guarova guma, či rozmiešať v studenej vode, alebo vložiť do teplej, aké množstvo, nechať zovrieť, potom ešte raz priviesť do varu v hrnci s fazulkou a tak ďalej, že ako postupovať, ak teda s tým máte skúsenosti.
No, guaranová guma sa väčšinou používa do bezlepkových pečív, takže to by som asi nepoužíval na zahusťovanie, skôr by som to na zahusťovanie použil, keď chcete podporiť imunitu, napríklad v takomto počasí, tak je dobrý kus škrob a po prípade arovrod, to je ďalšia forma škrobu a potom ešte taká alternatíva škrobu, ktorý sa dá použiť, je kukuričná, ktorý by som tak používal, zemiakový by som nepoužíval z môjho pohľadu, lebo zemiaky energeticky oslabujú obličky, močový mechúr. No a keď nechcem používať škrob, tak môžem používať napríklad na zahustenie a štandardne, čo ja používam na zahustenie do jedál, tak je napríklad instantné kaše, či už sú to nominy, alebo kukuričná, rýžová a nejaké takéto kaše, alebo potom sa dajú používať, že cicerová múka, alebo sa dá používať hraška, to je taká zmes, ktorej sa dá používať, sa dá aj na zahusťovanie, ale dá sa robiť aj na také, že rôzne typy platiek, alebo na obalovanie. Takže toto skôr používam. Guaranovú gumu asi z môjho pohľadu poznám, ale nepoužíval by som ju takouto formou na zahusťovanie.
Ďalším písateľom Michal, zdravíčko a dobré ránko, či desiatú do rádia prajem aj do Bratislavy. Mám otázku, keďže poslednú dobu už to začína, soplík tečie, ľudia na kadečo kašľú, aj na robotu mnohí. Fiktívne čísla, fiktívne pandémie stúpajú, ľudia teda siahajú po kadečom, čo ich má vytrhnúť z choroby a navrátiť do zdravia, ako je napríklad koloidné striebro, antibiotika, šípkový čaj, cibuľový čaj, kyslá kapusta, umeoboši, s kuzu škrobom, umeoctom v šaláte od Duolife, vitacečko a tak ďalej a tak ďalej. Otázka je, ako najlepšie tieto veci kombinovať, aby bol dosiahnutý čo najlepší výsledok. Nerušia sa niektoré tieto veci medzi sebou a ako to prípadne užívať za všetkých, čo ich to tiež zaujíma. Vopred ďakujem.
No, čo sa týka toho, vždy treba si uvedomiť, že napríklad včera v Bratislave bol slnečný deň, takže keď je vonku teplo, slnečno, OK, ale ráno a večer už býva zima, takže musím si brať so sebou bundu, lebo viem, že keď nie som otužilec nejaký a nepoužívam nejaké techniky, tak proste moje telo to nemusí zvládnuť. Čiže vždy si dávať pozor, že čo a aké počasie vonku je. A dneska napríklad máme zatiahnuté, v Bratislave je trošku frka a prší, takže už je chladné a vlhké počasie. Tak na základe toho by som si mal prispôsobiť aj jedálniček, čiže ak niekto ide na obed, a dá si napríklad vypražaný rezeň alebo hranolky, no tak tým, že je tam veľa oleja, olej vytvára v tele takisto vlhko, tak sa snažím, skôr to jedlo by malo byť také, že keď je vonku vlhko, tak by som to mal ten organizmus skôr vysušovať. Čiže môžem si dať napríklad zapekané cestoviny, alebo môžem si dať risotto, ktoré je zapekané, alebo rúra vysušuje, čiže používam skôr takéto techniky. A keď týmto spôsobom pracujem, tak sa nedostanem do toho stavu, že ten organizmus prirodzene ochorie a začnú tie toplíky. A každý človek pozná tie impulzy a tie signály. Napríklad ja som bík a to už mám odsledované, že 95% ľudí, ktorí sú v znamení bíka, majú problém s hrdlom, čiže u nich ten problém začína, že ho začne škrábať v krku. Takže keď ma začne škrábať v krku, a použijem tea tree olej na hrdlo dovnútra a vyhodím v tom danom 1, 2, 3 dni všetky sladkosti, všetko ovocie, aby som nepodporil rozvoj tých mikroorganizmov a aby to telo vlastnou imunitou dalo. A vtedy nepotrebujete nič, keď to urobíte takto. Ak to chcete ošetrovať, takže cítim, že imunita je slabšia, tak môžem použiť, čo ja viem, že si zoberiem Duolife Vita C-čko s Borelisom, alebo Duolife má teraz nový produkt na imunitu a to je Pro Immuno, takže môžem použiť toto. Ale keď cítim, že napríklad bol som vonku alebo v práci, zobral som si tenkú bundu a cestou domov pršalo, prefúklo ma, premrzol som, no tak v tomto prípade použijem kuzu s umeboškou, lebo kuzu sa hovorí, že postaví, dokáže prerásť skalu, takže má obrovskú silu a to som z praxe už zažil. Veľakrát, keď sú ľudia unavení, vyfľusnutí z energie, premrznutí, prefúkaní vetrom, tak keď si urobíte večer kuzu čaj, to znamená, že slivka umeboši sa dá variť aspoň na pol hodinku do vody, ak nestíhate, že potrebujete to rýchlo vyriešiť, tak 5 minút, keď to povaríte, jednu slivku umeboši, potom aspoň dáte tam deci vody, alebo dva, a potom v deci vody rozmiešate takú, že kopcovitú čajovú alebo dve kuzu škrobu, naléte tam, pridáte zázvor, trošku umelstu a toto vypijete, tak vám to obrovsky podporí imunitu a to, čo sa mohlo zdať, že lezie na vás choroba alebo mohla by liezť na vás choroba, tak kuzu v rámci kombinácie aj s umeboškou vyrieši takto tento problém a toto som už zažil z praxe. Čiže vy len musíte vedieť, že aký problém toho tela nastal a preto mňa fascinuje čínska medicína, lebo ona nepracuje s tým, že máte Alzheimera, máte Parkinsona, máte teraz cukrovku, máte takéto, lebo to je 1000 alebo 5000 druhov rôznych typov chorôb. Keď mne ľudia volajú a povedia typ choroby, vrem, viete mi to povedať, že ako sa to vlastne teda prejavuje, lebo ten latinský názov mi nič nehovorí. A oni mi potom pomenujú, že no, je to problém, že pečeň má toto. Aha, no dobre, tak idem opravovať pečeň. Takže pointa je, že vy viete, že ktorý orgán máte slabý a ako s ním pracovať. Takže keď sa vrátim k tej otázke, ak viem, že niekto má slabé pľúca, hrubé črevo, a teraz viem, že ľudia chrchľú a sú soplíkoví a tiež šečie im z nosa, no tak môžem si pridať vitacečko s borelisom alebo proimuno, do čaju si pridám sozovku a mám to napríklad vykryté. Čiže týmto spôsobom sa hrám. Ak viem, že mám slabšie obličky, tak môžem to smerovať tak, že použijem to kuzu umeboshi, aby som podporil tieto orgány. A keď cítim, že som celkovo vyčerpaný, ale nelezie na mne choroba, no tak môžem použiť napríklad rejši na podporu vitality organizmu, alebo použijem z duolajfu deň a noc. Takže sa hrám podľa toho, čo je ten problém. Preto mne keď chodia aj ľudia na konzultácie, ja im nikdy nenastavím jedálniček, že od A po Z. Ja im vždy vysvetlím, že pozrite, toto je vaša slabosť orgánov, tieto orgány podporujte a môžete ich podporovať týmto a týmto, lebo nie každý produkt a nie každá surovina a nie každá kombinácia dosiahne ten adekvátny výsledok a určite to nie je optimálne, že čo ja viem, ráno si dám vitacečko s borelicom a hneď za tým pijem kuzu čaj. Takže keď už niečo chcete kombinovať, tak je lepšie to rozdeliť, že čo ja viem, začal by som, že ráno si dám kuzu, lebo je silnejšie, čo sa týka energie a vitality. No a po raňajkách niekde na 10 si dám C-čko s borelicom alebo proimuno, aby som podporil tú imunitu.
Hlavne netreba strácať optimizmus, treba sa držať hesla pri soplíkoch, že ako dobre, že netečie, ale len kvapka. Toto málo kto si uvedomí. Posledný mail, ktorý by sme dnes mohli teda povytiahnuť, ten prišiel zo zahraničia. Jano nám píše, zdravím vás páni Petrovia na krásne Slovensko. Po dlhom odmlčaní by som sa zase rád opýtal, ako by som mohol pomôcť mojej svokre, ktorá sa v pondelok vrátila z nemocnice, má totiž to močové kamene a to už nejaký tretí krát a stále sa jej to vracia. Kúpil som jej aj reverznú osmózu, filter a aj tak sa jej to vrátilo. Skúšala jesť aj citróny, nepomohlo a teraz ponovom má piť pivo s koňakom. Tak by som sa rád opýtal, že aká môže byť príčina tejto choroby a ako sa dá liečiť. Ona papa všetko a pije len vodu a trochu piva, inak nič iné, cviky žiadne, má 59 rokov. Ak by bolo lepšie cez Skype konzultácia, tak vám môžem zavolať a dohodneme sa. No vyzerá to, že pán Planeta, asi aj ja mám tie kamene, keď sa to dá liečiť pivom s koňakom.
Áno, áno, to asi všetci by tu takú terapiu brali. A mňa fakt zaskakuje a šokuje, aké odporúčania niekedy ľudia dostanú. Tu sa zastavuje až mozog, že keď niekto dostane odporúčanie, že pivo s koňakom, a to už som zažil, ako najväčší úlet bol teraz, keď boli svokrovci u doktora a prišli so zoznamom liekov a mali napísané, že aké typy liekov berú a teda aké chcú predpísať, že im dochádzajú, a doktor na nich vyhrkol, že a prosím vás, za to ste si nemohli napísať aj dávkovanie, a ja hovorím, že a to ste sa ho nespýtali, že či recept si máte podpísať sami a províziu za predpísanie liekov vám doktor pošle, že je to fakt až neuveriteľné, že doktor má ešte aj problém to, že pozrie si v karte a dopísať dávkovanie a že ani sa viac nepýta, že fakt...
No, ale nemá problém si vypýtať 20 eur.
Ale to je presne to, že nemá problém si vypýtať 20 eur a nemá problém zobrať z poisťovne peniaze za to, že robil ošetrenie týmto ľuďom. A samozrejme, toto sa netýka všetkých doktorov, ale keď počujem tie rôzne odporúčania a také, že viete, to máte na celý život a to budete, s týmto nič nenarobíme, tak podľa mňa to nie je doktor, ktorý miluje svoju prácu, ale je to jeho voľba, je to jeho karma, ale ak príde niekto s odporúčaním, že pivo a nejaký alkohol do toho, No tak to je cesta, že z toho človeka urobíte alkoholika a určite tie obličkové kamene týmto nevyriešite. Na všetky kamene, a to už mám z praxe a mám známeho, pôsobí výborne chanka piedra, to sa robí čaj, to znamená, keď si to dáte www.planetanatur.sk, tak tam sa to dá objednať, alebo možno to objednáte aj inde na internete, nemožno, ale určite, takže si vyberte, kde si to teda chcete objednať. Ale toto je najúčinnejšie a viem, že mám známeho, ktorý mal ísť na operáciu obličkových kameňov a on si zohnal priamo z krajiny tú bylinku a použil ju, pil s nej čaj a potom mal ísť na operáciu o mesiac a išiel na predoperačné testy a zistili, že všetky hodnoty on má úplne v pohode a že žiaden kameň v tých obličkách nie je, čiže operácia nemusí byť. No a kamene vytvára v tele chlad, nekvalitné tuky a anorganické minerály. Čiže reálna verzia je, že keď si zoberiete chlebík na tretieho maslo, čiže maslo klasické, aj krauské, to 80% je pre telo nekvalitný tuk, a potom nakrájete paradajku a posolíte to, takže sol je anorganický minerál a on keď ho neprejde varom alebo chvíľku, keď sa nevarí, tak stále pre telo je to anorganický minerál, takže toto spôsobuje kamene. Čiže väčšinou ja som nestretol ľudí, ktorí jedia zdravú stravu, že by mali problémy s kameňmi, vždy je to len o tom, že ľudia, ktorí jedia viac mesa, viac údenín, viac solia, a po prípade majú tam tieto faktory alebo pijú studené veci, jedia zmrzliny, čiže to vie vytvoriť v tele tú nerovnováhu. A problém je, že ľudia jedia veci, ktoré im odoberajú zdravie, aj keď vedia, že to nemajú jesť, tak to jedia. A hovorím zase tak, ako sme sa bavili o tom, že homo sapiens by mal byť ten múdry, ktorý vie, čo je správne, a nie, že robím veci, ktoré idú proti mne a potom si zoberiem nejakú tabletku, aby som to prečistil. A to už som zažil veľa ľudí, ktorí majú zdravotné problémy a vedia, že nemajú jesť mastné jedlo, ale povie, no a čo, veď si dám tabletku a urovnám to. Ale to je ako keď dáte manželke po papuli a potom jej kúpite kyticu, aby sa na vás nehnevala. Žiadna žena by vám to netolerovala a žiaden orgán vám toto tolerovať nebude. Čiže tá zmena treba, že ak to nechce svokra dlhodobo riešiť, tak ten čaj jej to pomôže. Samozrejme aj všetky reťkovky pomáhajú odburávať kamene, ale nie tak intenzívne ako tento čajík. A krok 2 je musí upraviť stravu. Ak to neupraví, tak jej telo si povie, OK, nepochopila cez obličkové kamene, no tak pritvrdím. A vždy ten organizmus pritvrdí tam, kde vás to najviac bude bolieť a kde budete na to citliví. A každý človek je na niečo citlivý, takže používam vetu, nedraždite Boha, lebo to nie vždy dobre dopadne.
No, a ak to napríklad aj svokra niektorá, to nie, netýka sa to tohto prípadu, nechce zmeniť, neznamená to, že vy máte zmeniť svokru. Dobre, pán Planeta.
Áno, tak... svokry si nevyberáme, ale svokry sú úžasné. Takže je veľmi dôležité, že OK, môžete dať radu, ale ak zistíte, že vaše rady idú v hore okno a zistíte, že svokra si dá čaj chanka piedra a potom si za tým dá udenú klobásu, no tak to je, môžete aj 20 krát hovoriť. Len sa usmejete a poviete, no tak to musíte svokra riešiť s pánom doktorom a akúkoľvek cestu je pán doktor vybere, je to jej najlepšia cesta a nič s tým nenarobíte, lebo to je, hovorí sa tomu inak, že hádzete perly sviniam. To znamená, že môžete rozprávať koľkokoľvek, ale tí ľudia nie sú schopní a ochotní zmeniť svoj život. A vtedy ja nemrhám ani energiou, aj keby to bola moja dcéra, alebo moja manželka, alebo moja mamina, alebo jeden z mojich rodičov, alebo veľmi blízkych. Tak láska znamená, že toho človeka necháte v tom stave, v ktorom chce byť a nie, že robím všetko, aj keď on nechce, ale ja tam ho zachraňujem, a z duchovného hľadiska si len vytvárate väčšie, väčšie problémy a väčšiu karmu, keď pomáhate tam, kde...
No, tam, kde sa nám Peter Planeta po hodine stratil a teraz ten záver by sme zase nemali, tak si ho ešte musíme raz, ako sa hovorí ľudovo, vytočiť. Pozrieme sa, kto je v práci, či pán alebo pani.
Voláte Mimošu Teorič.
Takže dnes sú muži v práci a Peter Planeta tiež. O chvíľočku sa rozlúčime s ním. Haló, haló. No, prerušilo nám to, lebo už máme hodinku v podstate za sebou a chceli sme to aj ukončiť v tomto čase, len tak kvetna to vždy rozprávate. Aj na tému svokra, ktorej stačí povedať, síce milá svokra, ja chcem, aby ste išli do nebička, ale nie tak rýchlo.
Áno, tak je to o tom, že tá svokra si musí sama vybrať, že akú cestu, aký chodník si chce vybrať, či to je práca a zmena a zdravie a trošku zmením svoje zvyklosti, alebo štandardný život, štandardná cesta, ale musí rátať s tým, že bude bolesť, utrpenie a problémy. Ale to je jej voľba, jej rozhodnutie. Takže držím všetkým palce a pozdravujem poslucháčov.
Pozdravujeme aj vás, pán Planeta, a tešíme sa opäť o týždeň. Do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.